Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Krásný den, milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu pořadu Na stole je téma. Dnes mám tady já, Ondřej Chlup, ve studiu svého kolegu a kamaráda Jirku Holečka, který se vydal na cestu do Říma. Tam se konalo na přelomu července a srpna jubileum mládeže. Z něhož praktickou reportáž zpracoval kolega Ladislav Pol a ty si mi, Jirko, říkal, že by si chtěl jubileum představit přes osobní zážitky, tedy optikou poutníka. Ahoj, vítej.
Ahoj Ondro, a já jenom dodám, že dneska tady nejsem ani jako tvůj kolega, ani jako tvůj kamarád, ale jsem tady opravdu jako poutník, který si užil cestu do Říma, který strávil jubileum mládeže.
Dobře, tak zkusme začít ještě dříve než na začátku. Ty už si říkal, že jsi byl na různých setkáních mládeže, takže jaké to bylo tam a co jsi třeba očekával předtím, než jsi se vůbec do Říma vydal?
Já, když mě bylo čerstvě po 18. roku, tak už jsem zažil setkání mládeže v Krakově. To bylo úplně jinačí než teď. Jednak to nebylo jubileum mládeže, ale jednak jsem se nacházel opravdu úplně v jiné životní situaci. A byl jsem ještě na střední škole a čerstvě mě bylo 18, takže už jsem si užíval, že můžu legálně pít pivo v Polsku, i když taková vtipná historka, v Polsku je zakázané pít alkohol na veřejnosti, takže nám to zdůrazňovali hodně, hodně často. Tak to je taková jedna velká vzpomínka na Krakov, ale samozřejmě se k ní pojí i ty duchovní zážitky, že jsem viděl tehdy již papeže Františka, který tam jel tramvají, která byla polepená papežskými barvami. A mimo jiné, tak jsem zažil i setkání mládeže v Česku. Nebylo to světové, ale bylo to celostátní a to jsem zažil v Olomouci a v Hradci.
Takže se dá říct, že už jsi zkušený, tím pádem bys mohl poradit i třeba posluchačům, kteří se budou chystat na nějaké jiné další setkání mládeže. Co jsi zbral sebou? Jaký byl třeba rozdíl oproti tomu, když jedeš normálně na dovolenou, valíš si kufry, co jsi měl jako poutník?
Jo. Já to mám možná ještě okořeněný tím, že jsem tam jel jako poutník, ale i jako redaktor Proglasu, takže přidám i vtipné historky z toho, že jsem vlastně půl kufru vláčel natáčecí techniku. Dnešní doba sebou nese jedno velké pozitivum. Já vzpomínám si na to, že jsem si vytáhl kufr, měřil jsem si podle požadavků, které přišly v e-mailu, že do autobusu můžeme mít určité rozměry zavazadla, takže jsem to zavazadlo změřil, říkal jsem si, dobře, tak tohle vyhovuje, otevřel jsem si to a vzal jsem umělou inteligenci a napsal jsem si, co potřebuju všechno do Říma. Tak krom spodního prádla, kraťasů, protože v Římě bylo opravdu teplo, tak jsem sebou opravdu táhl ten počítač mobil a nahrávací zařízení, protože jsem vlastně chtěl zprostředkovat tady ty krásné okamžiky i posluchačům Rádia Proglas. No a krom těch materiálních věcí, tak ve všech e-mailech, na které jsme se, podle kterých jsme se balili, tak stálo, že se máme připravit i duchovně, že se máme modlit za tu cestu, že to nebude vůbec jednoduché, nebo naopak, že to bude náročné, ale že to máme prožít jako pouť.
Ty už si nakousl, že do Říma si teda nakonec cestoval autobusem. Jak si to mám představit? Byla to nějaká obyčejná linka nebo si byl součástí třeba nějaké speciální výpravy?
Já jsem nad tím přemýšlel tady v práci. Ačkoliv bych si mohl zvolit dopravu jakoukoliv. A kolega Ladislav Pol tak letěl letecky. Jsem klidně mohl vzít auto, protože do Itálie jsem se vydal minulý rok sám na vlastní pěst autem. Tak jsem se rozhodl, že chci právě to prožít opravdu jako poutník, že využijí společné dopravy, protože si vzpomínám právě v Krakově, to byla jedna z nejhezčích částí toho setkání mládeže, protože se tam opravdu tvořily vztahy a jeli jsme skoro 20 hodin s autobusem. Takže to nejde mlčet. Seděl jsem vedle kněze Patra Slatinského, takže jsme si povídali právě my konkrétně o farních stránkách, protože mám na starosti u sebe ve farnosti farní stránky, ale mimo jiné jsme si právě povídali, jaké jsou jiné zákony v Rakousku, jaké jsou zákony v Itálii a tvořilo to přesně to krásné společenství.
Takže se dá říct, že cesta ti uběhla a ani ses nenadál a už si byl v Římě.
Ano, a bylo to teda podtrhnuté tím, že jsme vyráželi na večer. Takže většina cesty byla v noci a snažil jsem se spát, ale i díky těm rozhovorům, tak jak říkáš, opravdu utekla, nenadal jsem se a vystoupili jsme v Římě. Tady dodám jednu historku, nevím, jestli mě pořadatelé pochválí, ale stalo se nám zrovna našemu autobusu, že dispečink, který dostal zakázku právě na odvoz na spoutníku, tak podal řidičům špatnou informaci. Takže my jsme čekali u Janáčkového divadla a odjel teda první autobus, tak jsme jim zamávali a čekali jsme půl hodiny a nic. Hodinu a nic. Tak už jsme začali být trošku nervózní a pak došla informace právě, že na to zapomněli, ale že pan řidič a paní řidička, že už se balí a že pro nás dojedou, pak se hrozně omlouvali a jako bolestné, tak jsme dostali tyčinky, které se ten první den v Římě docela dost hodily.
A tak ono se říká, že právě tyhle ty okamžiky na cestách můžou ten kolektiv ještě více stužit. Dobře, takže vy jste dojeli do Říma, co bylo tam, kde vás autobus vysypal, co jste dělali následně, kam jste šli?
Oproti poutníkům s vlastní dopravou jsme měli obrovskou výhodu, protože nás autobus vysypal před Českým národním centrem, což byl kostel Santa Maria, já to neznám italsky, byla to Panna Maria Královna světa, kde jsou bratři karmelitáni z Brazílie, kteří se o nás skvěle starali. Zas přidám trošku osobnější historku, protože jsem byl za rádio jako redaktor, měl jsem domluvené ubytování v českém poutnickém domě Velehrad a oni o mě v českém centru nevěděli, takže já jsem tam došel jako hrdina, jako první, protože už jsem toho měl plný zuby za těch 20 hodin v autobuse jako všichni a teďka ale my vás tady nemáme, pane Holočku. Takže odbavili jeden autobus, druhý autobus, pak si teda všimli, že tam stojím sám a pak teda došli, a co je teda s váma? Říkám, no já jsem tady za rádio. No jo, vy jste speciální. Takže volali tomu nejvyššímu organizátorovi Romanu Kubínovi a on říkal, no jo, Proglas, to je na Velehrad, tak ho pošlete na Velehrad. Takže první den jsem si cestoval ještě metrem sám a na Velehrad. A během téhleté cesty tak se stala moc krásná příhoda, protože jsem ještě nebyl tak zdatný, nebo rozpomínal jsem si na dopravu v Římě, tak jsem vystoupil o zastávku dřív a šel jsem kolem Vatikánu. Bylo to i trošku schválně, protože jsem se těšil na svatopeterské náměstí, takže jsem s tím kufrem na kolečkách tak jako šlapal po tom náměstí a zastavila mě skupina mladých holek. Podali mi telefon, docela drahý, úplně jsem se pozastavil, tak toto v Česku bych si úplně jako nedovolil. A jestli je nevyfotím, tak to bylo úplně jak jasný, tak jsem dvakrát, třikrát cvakl, podal jsem jim to. A jak už začínalo to setkání mládeže, jak ti mladí se jako těšili na setkání s papežem a na ty zážitky, které je čekají, tak v té samé jako radosti jsem zeptal, já si myslím první, jako odkud jsou. A oni mi řekli nějaký region v Itálii, v jižní. A já vím, že jsem se úplně zatvářel blbě, že bylo na mě vidět, že fakt jako nevím, tak mě tady jako doupravovali, že to je v jižní Itálii. A ptali se mě, odkud jsem, a říkám z Česka. A úplně spontánně ta jedna Italka říká, jo, tam se chystáme v příští rok. A tak jsem se nadechl a říkám, tomu nevěřím. A ona, já si jaký dělám trošku srandu. Takže jsem zažil opravdu moc, moc milé setkání a pak jsem dorazil na ubytování, kde jsem se zaregistroval, načetl jsem si stravenky a čekala nás noc a pak první den.
Já jsem si právě říkal a možná i kvůli té příhodě, co jsem mi vyprávěl, že v tom Římě bylo o 100 000 lidí víc, že tam bylo 100 000 mladých poutníků, tak napadá mě, jestli to nebyl problém pro vás, jestli se tam dalo pohybovat, protože přece jenom, když máš 100 000 lidí v už tak natěsnaném městě, jako je Řím, zvládali jste to jak?
Řím má jednu obrovskou výhodu. Řím je opravdu turistické město. A myslím si, že jsme to zvládali ty první dny velmi, velmi obstojně. Myslím si, že většina, a to jsou čistě moje domýšlení si situace, že nás byla většina z Evropy a my jsme zvyklí na metro, které Italové moc nepoužívají. Italové jezdí spíše autobusy městskými, takže my jako poutníci jsme naplnili hodně, hodně metra a Italové si pěkně jezdili těma autobusema, protože já třeba osobně jsem neměl rád ty autobusy, protože Italové mají velmi laxní přístup k životu a často se stávalo, že když už jsem musel jít autobusem, tak najednou autobus změnil úplně dráhu své jízdy, aniž by to dali nějakým způsobem vědět nebo nějaký se s tím dalo počítat, a metro má přece jenom jednu velkou výhodu, že z těch kolejí neuhne.
Takže nejenom dlouhá pouť z Česka do Itálie, ale i v rámci toho města, toho Říma, to bylo asi složité, to cestování. Mně napadá, vy, když jste se dostali do toho Českého národního centra, jak to tam vypadalo? Potkali jste spoustu biskupů, s kolegou se mi říkal, spoustu mladých poutníků. Jak probíhal program v tom Českém národním centru?
Začnu to srovnávat už s Krakovem. České národní centrum bývá na všech setkáních mládeže a funguje, já si vzpomínám, v Krakově nám říkali, že to je taková oáza pro české poutníky, kde opravdu, když se cokoliv stane, můžou dojít, budou slyšet tu češtinu, můžou se tam vyspovídat, budou tam mít tu českou mši. A tak stejně fungovalo i České národní centrum v Římě. Ale oproti ostatním setkání, tak fungovalo dopoledne, anebo odpoledne. A pak bylo zavřeno, protože jedna velká specifika vlastně to, že to bylo jubileum mládeže, tak to bylo postavené, že jsme opravdu jako ve věčném městě Římě, kde vlastně máme ty stopy apoštolů svatého Petra, svatého Pavla, a tu druhou část dne tak byla opravdu věnovaná těm poutníkům, aby nezůstávali v tom českém centru, ale aby šli právě za těmi svatými branami, aby si prošli všechny čtyři, když ty dám z hlavy, katedra Bazilika svatého Petra Pavla, Sankta Maria Maggiore, Panna Maria Sněžná, a svatý Pavel za hradbami a svatí Janové v Lateránu.
Výborně.
A opravdu to bylo tedy tak, že se to centrum zavřelo ten druhou půlku dne a čeští poutníci byli tedy odkázáni na to, že šli do toho Říma. A dokonce, já teda jsem nebyl ubytovaný na tom výstavišti s ostatními poutníky, ale co jsem je poslouchal, tak i ubytování bylo zavřeno. Takže opravdu organizátoři udělali úplně všechno pro to, aby lidé, kteří přijeli na to setkání mládeže, tak na jubileum mládeže, a vyšli po těch svatých branách a do toho města.
To říká kolega náš, redaktor Proglasu Jiří Holeček, a my si budeme povídat po písničce ještě. Po písničce opět pokračuje pořad Na stole je téma dnes s redaktorem Progresu Jiřím Holečkem, který nám vypráví o své cestě do Říma v rámci jubilea mládeže. Jirko, ty jsi říkal před písničkou, že znáš všechny svaté brány a mě tak napadá, povídal jsi o Českém národním centru, jaký byl program, jak se třeba lišil mezi jednotlivými dny, byl každý den stejný nebo co jsi zažil různého každý den?
A já to teda opravdu uvedu na pravou míru, já je znám všechny, ale tím, že jsem byl na jubilu mládeže, tak já jsem nechtěl jít do kostelů, které jsem viděl, které znám, ale chtěl jsem si spíš užívat tu atmosféru. A já na to pěkně plynule navážu tím, že ty dny opravdu byly každý jiný a každý nesl své moto dne. Třeba, když bylo odpuštění, tak v Českém centru to bylo adaptováno třeba na mši, kterou jsme vlastně slavili, a že při úkonu kajícnosti, což bývá vždycky na začátku mše, ať ti to dovysvětlím úplně, a úplně konkrétně, kdy vlastně je vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, tak místo téhleté věřčené formule, tak my jsme si sedli do skupinek po pěti. Dokonce pan biskup Holub teda měl zvláštní požadavek, protože tam je vyznávám se bratři až sestry vám, a tak, že si byl pan biskup vědomý toho, že tam je víc žen, tak aby v každé skupince tak bylo jí minimálně dva muži, takže se to najednou tak jako začalo drobit, teďka nastal ten šrumec. A takže jsme byli ve skupince po pěti, chytli jsme se za ramena, chvíli jsme mlčeli a potom jsme začali právě recitovat tuhletu formulku. Takže to byla vlastně česká adaptace, a potom světová adaptace probíhala například v tom, že na okruhu Circus Maximum ať to říkám správně, tak probíhala obrovská zpovědní akce. Bylo tam 1000 zpovědníků a musím říct, že to byl velmi, velmi krásný pohled, protože když si představíte ty partistany, které mají 3x3 metry, tak stál jeden vedle druhého, do toho, protože v Římě bylo obrovské horko, takže do toho byly takové ty svlažovačky, kdy vlastně lítali tam ty drobný kapenky, do toho jako ventilátory, a v každém tom jednom partistanu tak byl stůl, seděl tam kněz, měl tam napsaný, jakými jazyky mluví, a ty davy, které se tlačily na zpověď, tak byly opravdu velké. A v životě bych neřekl, že uvidím mladé lidi tlačící se na zpověď. Právě v mém okolíku slýchávám, katolická církev je mrtvá, mladí lidi tam nechodí a vůbec jako zpověď, když to nikdo nemá rád. A pak stojíte vlastně nahoře na tom pahorku, díváte se dolů do toho Circa Maxima a vidíte, a já mám hrozně špatný odhad, ale 100 000 lidí tam mohlo být určitě v té frontě, a teďka se tlačí na tu zpověď. A já jsem šel i dál, a teď vlastně to bylo spontánní i v tom, že v té frontě stáli kněží, kteří nebyli asi jako oficiálně akreditovaní na tu zpověď.
Aha.
A on třeba ten kněz si sedl ke stromu do stínu a řekl, tak pojďte za mnou. To bylo opravdu jako skvělý, a právě v tomhletom duchu a vždycky s nějakou jinou aktivitou tak právě probíhaly ty dny. Kdybych měl teda ještě dokreslit zrovna tento konkrétní den, který se mě asi dotkl nejvíce, tak právě v Cirku Maximu tak nebyla slyšet čeština, nejbližší jazyk tam byl slovenština, ale v Českém národním centrum tak byla bohoslužba smíření a mohli mladí poutníci, kteří právě byli účastní v Českém centru, tak využít zpovědi právě v tom Českém centru okolí toho kostela.
Takže ty jsi říkal, že na tom Cirku Maximu byla možnost zpovídat se v mnoha světových jazycích. Já přemýšlím nad tím, jak to fungovalo. Byla třeba tam nějaká vlaječka, tady tahle fronta je španělsky, tady tahle fronta je italsky, tahle je anglicky. Jak to fungovalo?
Snažil jsem se dívat a vlaječky jsem nenašel, ale jestli mě zrak nešálil, tak to měli napsané v tom konkrétním jazyce. Nebylo to jakoby anglicky, ale bylo napsaný English.
Uh-huh. Jak teda probíhaly večery?
A večery byly už velmi, velmi volný. Já přemýšlím, jestli byl opravdu nějaký program, krom dvou večerů, kdy právě probíhala ta bohoslužba smíření v Českém centru, a jeden den probíhala adorace. Posluchači mě možná mohli slyšet, pokud poslouchali Růženec, kdy jsem se s kolegem Joškou domluvil a střihl jsem si naživo z Říma jeden desátek. Tak večery byly stejně jak ty odpoledne dopoledne volné a byly opravdu skvělé v tom, že mladí lidi, kteří nemají program, tak se potkávají a ví, proč tam jsou. Takže ty setkání byly velmi pěkná.
Potkával jenom Čechy, Slováky, nebo se zbavil i spoutníky z jiných zemí?
Tak potkal jsem ty Italky, hodně jsem potkával z Latinské Ameriky. Mm-hmm. A to vlastně i dokresluje to, že nejvíc byla slyšet španělština a portugalština.
Jo.
Protože tyto vlastně jazyky jsou zastoupeny v té Latinské Americe, plus ze Španělska, z Portugalska, to není do Říma vůbec dálka, takže ono se to tam tak pěkně namixovalo. Ale co se týče vlajek, které mám hrozně rád, které jsem si identifikoval, tak byly zastoupeny i severské země, ku podivu právě, které jsou protestantské povětšinou, takže Švédsko, Norsko, anglickou vlajku jsem viděl, ale nutno říci, že opravdu nebyly v tak velkém počtu, jak právě tyhle ty jižanské národy.
Ty jsi mi právě říkal, když se zvrátil, že ty si nepotkával jenom poutníky, ale že úplnou zhodou nahod si potkal i svatého otce, ještě dřív než ten poslední den na pláni Tor Vergata. Jak se to stalo?
Opět budu srovnávat. V Krakově se mě nejvíc, já jsem v Krakově nezažil závěrečnou vigílii a mši. A jediné takovou masovou akci, kterou jsem zažil, tak byla úvodní mše svatá, kterou ale, když si to vezmu na Krakov, tak necelebruje svatý otec, ale celebruje někdo významný. A v Krakově, a teď vařím hodně z vody, tak si myslím, že to měl krakovský arcibiskup. A protože svatý otec má nabitý program a kdyby měl opravdu trávit, jak já, celý týden v Římě, tak si myslím, že to je pro něho náročné. A tak jsem si říkal, dobře, půjdu na tu zahajovací mši, kterou měl a měl ji v programu napsanou a měli opravdu prefekt dikasteria pro evangelizaci, které pořádalo celé to jubileum. Takže na začátek pozdravil, poděkoval, že tam jsou poutníci z Gazy, z Ukrajiny. A celá mše probíhala úplně v pořádku, až do doby, když přišlo svaté přijímání. Tam už jsem začal cítit, že je něco špatně, protože jsem chtěl jít ke svatému přijímání, ale nezbylo na mě. A to bylo opravdu dost v krátkém čase. A samo mě jako blesklo hlavou. To je nějaký divný, jako že by neměli připravený, když museli počítat s tím, že tady bude jako tolik lidí, ale jsou to zase Italové. Tak, no. tak jsem to tak jako, ta myšlenka napadla a rychle utekla. Ale jak jsem stál v té frontě vlastně k zábradlí, kde se podávalo to svaté přijímání, tak jsem zůstal stát na tom místě a teďka ty davy teda zjistili, že se to svaté přijímání už nepodává, tak začali jako odcházet, takže já jsem se začal tím, že ty davy začaly odcházet, tak jsem se začal přibližovat k tomu zábradlí. Přišla tedy po přijímání závěrečná modlitba, modleme se, pomodlili jsme se ji a mělo přijít vlastně závěrečné požehnání. A ten prefekt, já jsem na jména nemám pamatováka, takže se spokojte s tím, že to byl prefekt dikasteria pro evangelizaci, tak říká, mám pro vás překvapení. A teď všichni začali vřískat, protože jim to asi došlo, nejsem jazykově tak zdatnej, takže já jsem si říkal, co se děje. A pak teda řekl, že přijede svatý otec. A opravdu, když se podíváme na baziliku svatého Petra a Pavla, tak vlevo je vlastně výjezd z náměstí z Vatikánu, takže od tam se vyřídil papamobil značky Mercedes a přijel a pozdravil naprosto neobvyklý jev. A bylo to opravdu skvělé. Já osobně mám na to zážitky, že jsem ho teda viděl jsem ho přes 1000 telefonů, který každý potřeboval svůj záběr a viděl a cítil jsem teda i aspoň dva lidi, kteří mě skákali na záda, protože přes mou 2metrovou výšku asi neviděli.
Bral si to i jako signál, že novému papežovi na mladých opravdu záleží?
A myslím si, že já jsem necítil, že by mu záleželo konkrétně na mladých. Já si myslím, že nebo ono to je hrozně těžký říct. A takhle. Ale Já si myslím, že byl rád, že tam nás bylo tolik. Určitě, protože... Ale on se usmívá vždycky. Když byl zvolený, tak se usmíval a on se usmíval úplně stejně. A úplně pocitově, nedokážu ti říct úplně proč, ale myslím si, že to nebylo o mladých, ale spíš o tom, že tolik lidí ho přijalo, protože to nebyl jednoduchý úkol po Františkovi, si myslím.
To říká redaktor Proglasu Jiří Holeček, který nám přibližuje svůj velký zážitek na jubileu mládeže a my budeme opět pokračovat po písničce.
Jde nad obzorem nové slunce, dějinami září a rozsvítí i nejtemnější kouty našich tváří. Už není temno, mizí stíny, světlo lidem hlásá, že bude žít, kdo hledat pravdu neodmítá. Ze všech stran do ulic Říma kroky vede víra, jsou slyšet ve zdech slova písma, ten zvuk neumírá. Zní jásot z města, jásot z nebe, jásot všemi ústy, že mohou lidé bez rozdílu s Ježíšem žít. Jsme tu s ním ve světle jeho krásy, pod křížem naší spásy, zpíváme všemi hlasy. Pana zasnoubená za ženichem míří, smí tvořit spolu s Matkou Boží společenství. Ve světle jeho krásy, pod křížem naší spásy, zpíváme všemi hlasy. Nové lásky, čas volání, že Bůh je s námi a my jsme s ním. Jsme tu s ním ve světle jeho krásy, pod křížem naší spásy, zpíváme všemi hlasy. Emanuel, 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 Emanuel.
Emanuel.
Já jsem tady opět po písničce s redaktorem Jiří Holečkem, který nám povídá o svých zážitcích z jubilea mládeže v Římě. Jirko, ty jsi říkal úplně na začátku, že ty ses dostal na poutní dům Velehrad, což je vlastně takové místo v Římě, kam můžou přicházet čeští poutníci během celého roku, ale to nebylo tak úplně typické ubytování pro poutníka, pro mladého poutníka, který vyrazil do Říma. Jaké to tam bylo a koho jsi tam třeba potkal?
Já začnu úplně obklikou. Čeští poutníci, jak jsem měl možnost mluvit, tak byli ubytováni na výstavišti. Tak jak známe brněnské výstaviště, jak třeba pražské výstaviště, tak opravdu obrovská hala, kde měli spacák, karimatku, do půl jedné do noci se tam svítilo, pak to zhaslo a museli tam spát. Takže já jsem měl opravdu velký dar luxusu a mohl jsem právě spát v poutním domě na Velehradě. Musím říct, že to je velmi, velmi krásné místo, spravené, čisté, na recepci jsou sestry, které mluví česky, takže taky obrovská výhoda v Římě. A tím, že bylo setkání mládeže, tak celý ten poutní dům Velehrad byl rezervovaný právě sekcí pro mládež České biskupské konference a byli zde ubytováni. A teďka jsem chtěl říct to i s troškou nadsázky, ti nejlepší, ale pak jsem tam byl já. Tak kdo tam byl tedy ubytovaný? Byli tam otcové biskupové, všech 7, byli tam kněží, kteří přijeli z poutníky, byla tam ubytovaná redakce televize Noe a byli jsme tam my s kolegou. A musím říct, že to bylo mnohdy velmi, velmi krásné společenství, protože, a to si vzpomínám, to byla vůbec první večeře, kterou jsme tam zažili, tak jsme došli a otcové biskupové tam seděli a asi měli špatně nahlášený počet strávníků, protože jsme došli a zjistili jsme, že pro nás už nejsou nachystané talíře. Aha. To bych přál teda každému zažít. Otec arcibiskup Josef Nuzík se zvedl, předseda České biskupské konference, a začal mě domlouvat večeři pro mě. Tak to byl teda jako zážitek a jde vidět, že otcové biskupové jsou opravdu služebníci.
Jo. A kromě biskupů říkal si, že tam byli kolegové z televize Noe. Pomáhali jste si třeba nějak, nebo předávali zkušenosti?
Určitě. Jednak na té lidské bázi, tak u té večeře jsme si povídali, jak fungujeme přes rok, jak funguje naše redakce, jak funguje jejich redakce, ale přišlo samozřejmě na to, že jsme v Římě, takže jsme si sdíleli zážitky z programu, protože televize Noe měla více sil právě věnované tomu českému centru, odkud měli živý přenos. Já naopak jsem se snažil více být mezi lidmi, takže jsem jim říkal, že tam, co se dělo třeba na Svatopeterském náměstí a jinde. Takže jsme si opravdu dělili tyto poznatky, zážitky.
Pokud posluchači poslouchali vaše přenosy z jubilea mládeže, tak slyšeli, že jste dělali hodně anket, že jste se fakt hodně ptali poutníků na jejich názory, jak se jim v Římě líbí. Byli ochotní, sdílní vám mladí lidi, ty jsi taky mladý člověk, a taky, tak byli ochotní ti něco říkat?
Určitě. Já to přirovnávám k letnímu táboru. Přece jenom jsou tam přesně ti mladí, kteří teda vyrostli z těch letních táborů, někteří teda jako vedoucí, ale byl jsi na táboře, Ondro, někdy?
Jo, chodil jsem, já do skautského.
A stýskalo se ti po rodičích, že jo?
Když jsem byl menší, tak jo.
Takže oni to brali opravdu jako tu možnost, že chtěli pozdravit ty rodiče, nebo že po tom, co jsme s nimi udělali anketu, a kdy to půjde, kdy můžu napsat té mamce, ať mě poslouchá. Takže byli opravdu z tohoto důvodu velmi ochotní a chtěli právě zdravit domů ty rodiče právě přes televizi Noé a přes nás.
A měl jsi čas poznat Řím trošku hlouběji i mimo tu duchovní stránku? Šel jsi na nějaké památky?
Jak už jsem říkal, úplně moc ne. Šel jsem kolem, ale co mě obrovsky odradilo, tak byly fronty. A já jsem si řekl, i s jednou vidinou, že to nechám lidem, kteří právě třeba přicestovali z té Jižní Ameriky. Jakože jich tam bylo dost z Mexika, z Argentiny, z Brazílie. Že to je pro ně opravdu třeba unikátní možnost vidět tu baziliku svatého Petra a že když tam vstupnu já do fronty a že to bude zas třeba o těch pár vteřin jako delší. A pro mě to vlastně jednak tam bylo hrozně moc lidí, takže bych si to neužil. A druhák, dneska si můžu sednout na Flixbook za pár stovek a dojet si tam kdykoliv. Takže jsem ty památky spíš nechal těmto národům. A ta vidina, o které jsem mluvil, je, že pokud se budu chystat do Koreji za 2 roky, ano. 2027 na setkání mládeže, tak doufám, že mě Korejci umožní to stejné, co já Brazilcům a Argentincům.
Takže památky si přinechal Brazilcům a Argentincům, ale co jsi nemohl přinechat, tak to je jídlo, protože jíst musíme každý. Jak to fungovalo? Kde se ten milion lidí stravoval?
Ondro, já jsem se bavil s kamarády, kteří jsou starší, kteří zažili třeba Madrid a ptali se mě právě, jak bylo v Římě. A říkám, no jídlo. A aniž bych pak cokoliv jako říkal, tak mi říkali, a to furt nechali ten stejný systém toho, že máš stravenky a máš vybraný restaurace, kde je miliarda lidí. A říkám, tak to přesně nechali. Ale co teda byla jako novinka, tak dneska všichni mladí máme telefony, takže v naší kartičce, kterou jsme si podepsali, na které jsme měli vstupenku na metro, tak byl i unikátní kód, který když jsme nahráli do aplikace se stravenkami, tak jsme dostali právě stravenky a byly dvě, byly jedna na oběd a jedna na večeři po 10 eurech.
A ty stravenky to šlo uplatnit ve všech římských restauracích nebo byly nějaké konkrétní, kde se to muselo
platit? To bylo přesně to, co jsme se smáli na tom Madridu, určitě ne. A brali to hrozně hodně ve fast foodech, a takže tam to relativně šlo, ale pokud to byla nějaká pizzerie, která byla ojedinělá, tak to nešlo. A vzpomínám si, chtěl jsem, myslím, první nebo druhý den, že teda na tu pizzu opravdu jako zajdu a mě řekl, víte co, jako tady je strašně moc lidí, teď máme zavřeno, dojděte za půl hodiny. Tak jsem si řekl, že radši půjdu do KFCčka.
A měl si možnost třeba i za svoje peníze ochutnat typické italské želáto, dát si víno, dát si italské pivo. Poznával jsi ten Řím i tímto způsobem?
Obrovský mě to mrzí. Nedal jsem si ani víno, nedal jsem si ani pizzu, ale co by mi opravdu moje žena neodpustila, tak jsem si dal želáto. To patří k Římu, k večernímu Římu, kdy jsme se vraceli tedy na ubytování v tom Velehradě a teď ty stánky svítí a ta zmrzlina k tomu Římu patří. Takže to jsem neodolal a dal jsem si to želáto.
A to říká Jiří Holeček a my po další písničce tak probereme finální dny a cestu na takzvanou Torvergátu a Jirka nám poví, co to vlastně bylo a co se tam konalo.
Thank you.
Vítám vás zpátky po písničce, kdy si povídáme se mnou a s Jiřím Holečkem o mé cestě do Říma. A teď je na pořadu dne našem tématu Tor Vergata.
Počkej, Jirko. Otázky kladu tobě já, Ondřej Chlup, a ty jsi ještě neřekl vůbec, co to ta Tor Vergata vlastně byla. Co to je za místo?
Dobře, Ondo, tak jsem to chtěl zkusit, nevadí. Tor Vergata. Tor Vergata je pláň za Římem a když si to vybavím na mapě, tak je to jeho východně od Říma. A je to pláň, já jsem se snažil v Brně najít nějaké místo, ale úplně se mi to nedařilo. A je to takové pole, viděl jsem tam i strniště, které uprostřed něho vede dálnice, kolem je fakulta medicínská, ne, oprav mě, když máme fakultu...
Lékařskou?
Lékařská, přesně tak. Já jsem to měl v italštině před sebou, ten nápis.
Medicíny nebo nějak tak, ne?
Přesně tak. A na tomhle prostranství, tak vlastně v Římě byste ho za normálních podmínek vůbec neregistrovali, vůbec by vás jako nenadchlo a vůbec byste nevěděli, čím je zvláštní. Ale my máme jubileum mládeže. A jako každé setkání mládeže, jako každé jubileum mládeže a jako jubileum mládeže v Římě 2000, tak tato pláň hostila závěrečnou vigílii a závěrečnou mši svatou.
Takže přes ten milion lidí se tam nějak muselo dostat. Jak jste vycházeli, jaká byla cesta z Říma na Tor Vergatu?
Začali jsme v sobotu a začali jsme mši svatou, kterou celebroval, a to si moc dobře vzpomínám, to byl biskup litoměřický Stanislav Přibyl, a dal nám požehnání na cestu a řekl, že za půl hodiny vyráží skupinka českých poutníků, kde bude i český zdravotník, takže to byla velmi jakoby užitečné jít s tou českou skupinkou. Takže jsme se sešli před tím Českým národním centrem a tehdy začala obrovská party. Někdo vytáhl českou vlajku. A zase, já nemám úplně odhad, takže ti neřeknu rozměry. Ale když si představíš, že obrovská česká vlajka přes půl silnice v římské ulici, kde parkuje auto na autě, se roztáhne. Teďka se pod ní nahrnou lidi a všichni se tomu hrozně smějí a najednou se tam začnou štosovat auta. A místo toho, aby se ta vlajka zbalila, tak ti lidi pod tu vlajku zmizeli a auta jezdili pod vlajkou.
Takže... Já právě pokud tohle někdo chce vidět, tak moc doporučuji vysílání TV Noé, protože když jsem se já koukal na televizi, tak jsem právě viděl tyhle ty záběry, kdy auta projíždí a nad nima obrovská česká vlajka, moc doporučuju.
A Římany to ale vůbec nevykolejilo. Oni nám mávali, oni se smáli, oni nám troubili a říkám, začala party. A pak se to tedy uklidnilo, ty auta jsme zastavili, dostali jsme požehnání a vyrazili jsme. Obrovská výhoda byla, že České národní centrum leželo na trase, oficiální jedné trase, která právě mířila na Tor Vergatu, takže my jsme udělali krok, nebo vyšli jsme, dostali jsme se za roh a byli jsme na té oficiální trase, kde se k nám začali připojovat lidi. A až jsme došli do bodu, kde jsme se právě dostali k té dálnici, která vedla přes Tor Vergatu, na kterou už policisté nepouštěli vůbec nikoho, takže představte si, že dav lidí po dálnici, teď praží je sluníčko a v tu chvíli už jsem si uvědomoval, že ty výhrušky z toho e-mailu, že to bude náročné, že to bude opravdu pouť, tak se v tuto chvíli dějí, ale bylo to nádherné, protože jak v tom autobuse, tak se tam začaly tvořit společenství. Nejde přeslechnout rozhovory lidí kolem vás a úplně se nikdo nepozastavoval, že se k vám někdo přidal do konverzace. To bylo nejvíc jako fascinující. A trošku jsem si připadal i jako na maratonu, i když maraton jsem nikdy neběžel, ale kvůli obrovským teplotám a hrozbě vlastně kolapsů, tak byly stánky, tak když běžíte maraton, takže nám podávali půllitrové flašky s vodou a tyčinky, já myslím, že proteinový nebyly, ale nějaký ovocný s oříškama, a které se docela hodily, a to bylo opravdu jak při maratonu, že jsem to vzal do ruky, napil jsem se a u dalšího vyhodil a ačkoliv jsem maraton nikdy neběžel, tak jsem se cítil velmi důležitě. Tak jsme došli na Torvergátu, procházeli jsme samozřejmě bezpečnostní kontrolou.
A museli jste třeba každý ukazovat občanku nebo nějaký průkaz, jak to fungovalo?
My jsme měli na krku ty visačky, které jsme měli podepsané. Aha. A to byl jako hlavní vstupenka. A vlastně krom téhleté identifikace tak nebylo zapotřebí nic. Ale myslím si, že by nás tam pustili i bez toho, ale ta visečka byla potřeba z jednoho jediného důvodu. Protože, jak jsem říkal, že jsme strávili vigílii a mši svatou, a tak z toho už mohlo vyplynout, že jsme na tomhle prostranství nocovali. A právě po příchodu na tu pláň, po projití a detektoru kovu, a nevím, jestli se mám na sebe prásknout, ale pípal jsem, nikdo to neřešil.
To jsi měl sebou?
A měl jsem sebou pivo, protože jsem chtěl papeže lva pozvat na pivo, ale on se pak nestavil.
Ach, tak to je škoda, tak třeba to vyjde v tom soulu.
Třeba jo, musím mu napsat dopředu. A tak jsem pípal, ale Italové to klasicky neřešili. Tak potom vlastně, co jsem prošel tím detektorem kovu, tak jsme dostali a... Já jsem to nazval křesťanské BDPčko. Aha. Kdo neví, co to je, bojová dávka potravin, to dostávají vojáci, je to strava na jeden den, takže jsem se tomu hodně smál. A co v něm bylo? Byly v něm dva krosanty, byl tam tuňák, který jsem pak vezl do České republiky, protože nemám rád ryby, byly tam juicy, byly tam krekry, které, když to srovnám s českýma, tak mě opravdu jako zasytili. Myslím, že se to jmenuje bake rolls v Česku.
Jasně.
Jako sušený rohlík, ale opravdu mě jako zasytili. Takže jsme dostali křesťanské BDPčko a ubytovali jsme se právě, a můžu říct, že jsme se ubytovali, protože opravdu ta pláň byla natolik velká, že jsme si rozložili karimatku, dali si tam spacák a čekali jsme večer na tu mši. Na vigílii.
Takže si to máme fakt představit, že milion lidí tam hodilo spacák na zem a že všichni spali na zemi, na širáku. To mě zajímalo i proto, že co kdyby třeba pršelo? Byly nějaké plány, že by poutníci spali jinde, nebo bylo prostě, že teď jsme na Torvergátě, tak budem tady, i kdyby pršelo, vydržíme všechno.
Ondro, ono pršelo. My jsme opravdu v noci zmokli a měli jsme mít deštník, měli jsme mít pláštěnku a nevím, možná kdyby opravdu třeba hlásili tornádo, tak si myslím, že tu akci zruší, ale my jsme zmokli a ono to bylo ale příjemné. Protože nepršelo tady celou noc, pršelo zhruba 20 minut, ale přesně to dokreslilo opravdu, já už se opakují po třetí, to, že to byla pouť a že to bylo náročné.
A na té Torvergátě, kde už, jak jsem říkal zase já, bylo přes ten milion lidí, tam to bylo rozděleno třeba na země, že byl nějaký polský sektor, americký sektor, český sektor, jak to fungovalo?
My Češi jsme vyrazili společně, takže my jsme obsadili čtvrtinku sektoru, možná osminku sektoru a byli jsme tak jako pospolu, ale ty sektory nebyly úplně na první dobu jako dedikovány pro národy, protože vedle mě spali Francouzsky, pak jsem slyšel Španělky, Španěly, Mexičany, každý, kdo, jakou cestu zvolil na tu Torvergátu, což Češi to měli jednoduché skrz to České centrum, a tak takový sektor dostal.
Dobře, tak to jsme probrali ty organizační věci a teď ty oficiální. Jaký byl příjezd svatého otce na pláň Torvergáta?
Nepřijel, přiletěl. A byl to opravdu skvělý zážitek. A kor, když vlastně po zvolení svatého otce lva, tak se mluvilo, a že František nelítal vrtulníkem, že to neměl moc rád, i vlastně díky velkému důrazu na ekologii, tak mě právě velmi překvapilo, že papež lev přiletěl. A všichni mu mávali a prolítal opravdu nízko nad námi, takže všichni jsme mávali, když jsme asi tušili, že, nebo nás nevidí jako jednotlivce, ale všichni jsme měli potřebu zamávat. Přiletěl, zase nastoupil do svého Mercedesu a projel si kousek té Torvergáty. Neprojel si celou hned v sobotu, ale díky tomu vrtulníku, si myslím, nebo doufám, že mě v tom necháte, tak jeho přílet v neděli tak právě provázelo to, že přiletěl dřív a měl čas projet tu Torvergátu celou a to byl právě druhý moment, kdy jsem ho viděl a když jsem ho viděl opravdu tak, že kdybych natáhl ruku, tak se ho skoro dotknu.
Ty jo. A jaká byla potom ta mše svatá?
Mše svatá byla nádherná. Bylo, když vidíte celebrovat papeže opravdu v pontifikální mši, tak je to krásný zážitek, který se pak už nemusí opakovat, takže je to fakt hustý.
Tak to ti určitě všichni moc závidíme. Je třeba ještě něco, co jsme nezmínili a co bys chtěla, aby posluchači slyšeli?
Ono už to zaznělo, ale já to zmíním ještě jednou. Já se hrozně moc těším do Ostravy na celostátní setkání mládeže, ale opravdu vyhlížím a už si teď začínám odkládat na cestu do Soulu, protože Asie je místem, které chci jako navštívit a když to bude v rámci setkání mládeže, tak to bude skvělé.
Tak Jirko, moc ti děkuju. Já si myslím, že určitě si posluchače nalákal, protože například já jsem nikdy na žádném setkání mládeže nebyl a nalákal jsi mě velmi, tak doufám, že se třeba v té Ostravě a možná i v tom Soulu s nějakými posluchači uvidíme.
Určitě a dojděte za mnou a podle hlasu poznáte a můžete pozdravit jak z ledního tábora svoje rodiče domů.
Nám už nezbývá, než se rozloučit a za poslech dnešního Na stole je téma, tentokrát o Římě a o jubileu mládeže, se od mikrofonu loučí Ondřej Chlup
a Jiří Holeček.
Naslyšenou.